Pats ir tik atceries, mēs ir tāds Vācija, viens jūlija mēnesis.
Jā, viss tiek.
Viss aizvēl atpūt.
Un
visiem deputātiem būtu jābūt skaidrs, kas ir pieteikušies, kā tiek izvērtēts tas viss un kā to vērtē. Bet vēl jau vairāk atkal jāatsaucās uz pēdējo satversmes tiesas spriedumu, kurš arī parādījis, ka nu, kā veidot komisijas. Un mēs tagad preambulā atsaucamies gan uz novadiem, gan uz komisijām. Tas ir tā godīgi, tad iznāk, ka mums tā komisija īsti neatbilst vairs ne likumiem. Viņa nekad nav atbildus, bet nu, arī tas varētu satverst uz tiesas lēmumā. Līdz ar to noteikti ir jāpārskata gan domas, šī apbalva un piešķiršanas kārtības nolikums, gan šī komisija un šie principi, kā tiek izvēlēts, iespēja izvēlēt šīs balvas. Tā kā, pa citu gadiem nekas nav darīts šajā virzienā, es nevaru, es nepiedalīšos šo lēmumu pieņemšanā. Galvenais vēlas uzsvērt, ka man nav bijis pret konkrētām personām, kas tur parādās, bet es nezinu visu pilnu informāciju, un tad es nevaru arī izdarīt nekādus pieņēmumus par to, vai tiešām šīs personas no visiem, no visa tā liela klāsta ir bijušas tās labākās, kurām bija jāparādās šeit. Paldies!
Paldies, ka tagad palūdzies!
Man jautājums ir jums, kā ziņojumu darbūtāju, kad jūs informējāt, pieņemsim mani kā valsts pārstāvu, kā pašvaldības deputātu pārstāvu, nu, turpat vienu trešo daļu Ventspilnieku intereses par to, ka vispār, teiksim, šāds darbs, kā cilvēku pētēšana, izvirzīšana notiek, kā tas notiek, kad jūs to esat informējāt?
Gan jūs otru pirmo kārtu un otro kārtu bija publicēts.
Kur?
Ventspils portālā arī aicinājums Vents balsī, lai balsotu par
kandidātiem. Tas ir tikai tīrs portāla balsojums. Tur nav nekāda deputāta lemšana, nekāda līdzdalība, nekāda
dabaušanas komisija.
Šie šobrīd...
Kāda komisija? Dabaušanas.
Šobrīd noteikti
deputāta. Viņa šobrīd noteikti. Šo nolikums paredz, ka
ieteikums
sniedz apbalvošanas komisijai.
Apbalvošanas komisijā, kur ir kāds no mazākuma deputātiem pārstāvus bijis, ka viņš varbūt varētu mums informēt, bijis iepriekš informēt.
Ja nemaldos, tur ir tikai saņēmuši pirmo vietu.
Kas lielāk jautājums? Mācību, kūrību, tas jau tam ir.
Nē, nē, tas nav iespējams, nav darbumīgi, bet tātad tikai apbalvotie ir tie, kas var lemt par nākamajiem apbalvotiem.
Mēs apsakrināt apbalvošanas komisiju, tu nav tikai apbalvošanas.
Tad man vienkārši lūgums, tomēr, tad varbūt to nolikumu sagatavot. Es jums rakstīju, es nerakstīšu, es jums mutiski šeit visu priekšpusē izsniegt man to nolikumu. Droši vien mums varbūt visiem noderētu izlasīt, lai mēs varētu saprast.
Jā, es
jā, klasa, paldies.
Paldies. Mūs vēl? Kas ir vēl izteikties? Nav. Tad aicinu balstot. Aicinu balstot, kas sagatavot to lēmu projektu, kas par. Kas pret, atturas vienam balsojumā nepiedaloties deputātām, vienam atturoties, 8 balsojumā par. Vairus pieņems, paldies, es saprotu, ka var iepiet. Vairus pieņems, viens bija nepiedalas, viens atturas un 8 par. Paldies, tā. Aicin iešķiet, man jau viss paldies. Pirmā jautājuma mēs izskatījām stāt atlikā, tas tāds ir, kā ir tas status. Ierobežot pieejumus. Tātad, dienskārtības nākšais jautājums mums ir par palīdzības piešķiršanu divamās mājas. Sakarnožuši dāmī 12 Ventspilī pagalma labiekārtojuma atvērnošana ziņojums Andras Kausanis lūdzu. Jautājums skatīts nekas nav īpašam sakārtošanu un nav īpašam nevienādāju kvalitātes lietas Vents komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un komitējā finanšu lūdzu.
Jā, par šo mājumu sakarnožu dāmī 12 tika jau pieņemts viens lēmums 2016. Gada nogalē. Bet tajā brīdī objekti neizbūvēja un tam bija noteicējis tas projekts skaņošanas termiņš, veicot projektu pārskaņošanu. pagāja kaut kāds laiks no apsaimniekotāja puses un izsludināt iepirkumu atkārtotu, tas iepirkuma cena pieauga. Tādēļ piedāvājums ir anulēt iepriekšējo atbalstu šai mājai un pieņemt jaunu lēmumu, bet tā proporcija par to, cik maksā pašvaldīcība māja, tas ir atbilstoši saistošiem noteikumiem paliek spēkā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nav, mēs varam balsot. Kas pārsaļot un lēmu projektu? Paldies, vēl balsīgā balsums, paldies deputātiem. Jā, par papildus jautājumu mēs iekļāvām pēc deputāta Rušinieka priekšlikumu, vēl kas par atļauju valsts tomēr personas amata savienošanu Jurim Vānceram. Agresijā solēm, uzrūpējotājs jautājums skatīt likumības komisijā sociālo jautājumu komitējā. Lūdzu?
Ventspils domē tika saņemts SIA Ziemļa Kurzemes reģionālās slimnīcas valsts priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu atļaut apvienot valsts priekšsēdētāja amatu ar amatu biedrībā Rojas mednieku biedrība un komisijas locekļu amatu iepirkuma komisijā pašvaldības iestādes komunālā pārvalde pasūtījumu saņemšanai. Un līdz ar to ir saņemts, ir sagatavots lēmuma projekts, kur ir paredzēta atļaut šo amatu saņemšanai.
Tā, paldies. Lūdzu, jautājums ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties? Nav varam balsot. Kas pārsaļot uz lēmu projektu? Paldies, ir balsīgi. Tad mums ir tā nākamās kārtējās domas sēdes sašaukšana. Kolēģis piedāvā jūm 3. augustu 2013. Stopilsēts. 3. augustu. 13. vakarā ir balsīgi. Tā, ja nav iebalsta, lūdzu, kas par? Paldies, atbalsts. Nu, faktiski es slēdzu domas teikt, bet es dodu līdzīgi mošiniekam vārdu neizdomināt par pēdējo.
Es pamanījuši un lielākā daļa ir sabiedrības pārstāvji, kurš Ventspilsnieks dzīvo un nobažījies par situāciju pilsētā. Un nav, diemžēl nav problēmas tikai ar ogļu putekļiem, bet ir problēmas arī ar smakām joprojām. Šonakt esot ļoti intensīvi smaku bijis, jā. Tā kā situācija nav laba. Neskatoties uz to, nu, vispirms par smakām jau pabeidzam. Neskatoties uz to, ka nome aktīvi pēdējos divus gadus strādāja un panāca likuļošanā izmaiņas, ka visi termināļi, kas pārpraujā atpārtā veidā šos te ugļu ūdeņdažu produktus, kuģos jāpīko ar bet vajag savākšanas iekārtām, tas ir paldies Dievam izdarīts, pēdējais mums ir vēnbūna personas, cik es sapratu no būvinspekcijas, tad pieņemšana eksploatācijā ir jau notikusi, jā?
Vēl nav ir iesaņas dokumentus.
Nu jā, nu faktiski viņi strādā, jā. Bet, diemžēl, joprojām smirda, nu konkrēti šodien smirda vēnbūna ir noliešanas estegādes, cisternās, tad ir problēma. Un saistošie noteikumi neparedzēja līdz šīm obligāti aprīkot arī cisternu noliešanu estekādes ar šīm tvaika savākšanas iekārtām. Nu, lūk, esam vakar, ja nemaldos, uzrakstījuši vēstuli vidas dienestam un varamam ar lūgumu steidzam šo jautājumu uzsākt risināt, ja nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas likumdošanā, jo nu, tie ir kaut kādi noteikumi papildus jāizdod, ja. Bet nu, tā atbildība jau, protams, par šo situāciju un kontroli ir valsts vidas dienestam, jo mēs kā pašvaldība mums ir ļoti, ļoti ierobežotas tiesības iejaukties šajos komercdarbības jautājumos. Bet nu, tā sāpīgākā lieta nu, otra ir, protams, ogļu putekļi. Un mēs bijām noteikti lielākā daļa jūras svētkos un bijām sasvetuši par šo te situāciju. Un tā rīcība no mūsu puses, no pašvaldības puses bija nu, faktiski uzreiz pēc svētkiem. Jau pirmdien mēs lūdzām, par cik bija Vents balsī nopublicēta informācija par to, ka vidas dienas tomēr kaut ko dara. Un arī saprot, ka ir problēma pilsētā. Pēc viņa ierosinājuma notika valsts vidas dienas organizēja sanāksmi. Dzintra ielā 22, tas ir Ventspils tirdzniecības ostas birojā. Nu, protams, saņemot šo informāciju caur laikrakstu, Ventspils doma nekavējoties nosūtīja vēstuli valsts vidas dienestam ar lūgumu rast mums iespēju arī piedalīties šajā sanāksmē. jo no laikrasta izrietēja, ka tā ir atklāta sanāksme. Saņēmām arī no vidas dienesta apstiprinošu atbildi, kad esam laipni aicināti un tiešām varam ierasties tur. Un, protams, arī presi noinformējām, ka ja kurš interesants dzimtajā ielā 22 var ierasties. Bet bija neliela piezīme, kad ir jāsaņem no šīs organizācijas caurlaides. Caurlaides, diemžēl, nesaņēmām, bet neskatoties uz to, mēs šodien vidas nodeļu, mārtiņu nodeļu un es. Ieradāmies dzimtajā ielā 22. 12. Jo mūs aicināja vidas pārvaldu un iespējams, ka ņemot vērā apstākļus, kad uzņēmuma tieši telpās nevar ieiet, nu, tad nekavieties var tikt un organizēt sanāksmu arī turpat kaut vai pagalmā vai uzņēmumā. Vai jebkurā citā vietā, jo tā ir publiski sanāksme, nu, tā vismaz tik tas pasniegts. Nu, diemžēl sanāksme netika noorganizēta, valsts vidas dienests, teiksim, notur vēl patreiz to sanāksmu aiz slēgtām durvēm. Ar uzņēmumu. Tādas tiesības, protams, ir vienkārši. Mēs aicinājām pēc šīs te sanāksmes, kas viņam orientējuši varētu beigties divos dārza ielā noturēt tikšanos ar Ventspils domas pārstāvjiem un ar presi, lai skaidrotu to situāciju, ko tad viņš šeit divas stundu laikā ir izrunājuši un kādi mēri ir, ja ir nekavējoša rīcība, tiks pieņemta. Uz ko saņēmām apstiprinošu atbildi, kad tāda iespēja tiks dota, un par to tiks es personīgi informēts tuvāko stundu laikā. Jo projām gaidām zvanu, tā kā nu, jūs, jebkurš arī aktīvākie mums teikt klāt, arī Agnes Jansona, kur jau strādā aktīvi piedalās, esat gaidīti par jums. Nu, mēs kaut kādu mēģināsim paziņot savu sociālajiem tīkliem, acīm redzot, dārza ielā šodien. Nu, pulkstenis visticamāk ap 2.14.00, kur tad vidas dienas sniegs savu vērtējumu skaidrojumu situācijas analīzes atsakā. Varēsim uzdot arī jautājumus. Nu tā, nu tas īsumā. Paralēli tam Lumberga kungs ir arī iesaistījies aktīvi ar ministru veids pārunas, jo acīm redzot, ja šāda situācija turpinās, ka no uzņēmuma pusi klāja ignorants pret sabiedrību, faktiski vadība nekādā veidā nenāk uz sakariem, neatbild uz žurnālistu zvaniem, uz domas aicinājumu, skaidrot situāciju. Nekas cits neatliks, kā iet to pašu ceļu, ko gājām ar spakām, kad veicām, nu, tas gan būs ilgāka laika periodā, veicām tātad iniciējām izmaiņas likumdošanā un tika izdot saistoši noteikumi, kur paredzētu nākotnē, tātad ogles pārtraukt tikai slēgtā veidā Ventspilī. Nu, acīm redzot, tas solis būs vienīgais pareizais un tā arī būs jārīkojas. Ja nebūs atrasti kaut kādi citi risinājumi, kā situāciju uzlabot radikāli. Jo ko dod mūsu domas par Ventspilsētas attīstību, par kurortoloģijas attīstību, par visām šīm lietām, ja mums nu, šādā veidā tiek gandēts gaisa. Nu, tad vēl viena tāda interesanta fakti, kas, ko var iegūt jebkurš, ielūkojoties Lursovu datu bāzē, man to informāciju sagatavoja ekonomikas nodeļa. Vienkārši paņemot rokā divas uzņēmumus, Ventspils tirdzniecības ostu un Baltic Coal terminālu, un jūs sapratīsiet, ka uzņēmuma padome un valde ir faktiski vienu tie paši cilvēki, un viņu rīcībā jau konkrēti šodien pastāv iespēja ogles pārkaut slēgtā veidā. Turklāt jauda 8 miljonu tonu gadā slēgtiem terminālim nekad nav tikt sasniegt un arī neplānojot sasniegt. Šogad pusgadā slēgtais termināls ir pārkrāvs 1,2 miljonus un savukārt atklātais VTO ir pārkrāvs 600 tūkstoši. Tā kā visu šo 600 tūkstoši varēja droši kraut slēgtā veidā un es domāju, ka mēs šeit nerunāt par putekļu problēmu pilsētī. Tāda ir situācija. Tāpēc mēs vēlamies skaidrot no uzņēmuma, vadības, vislabāk jau būtu no padomas, kāpēc tas netiek darīts, ja ir iespējas. Nesaprotam, ekonomiski apsvērumi, kas tie tā vieta? Neviens to nezinu. Ties piedalēt. Nu, tāds īsais pastāsts, ko es tā ļoti sirdi, nu, centos bez nekādiem maldiem un aplinkiem izstāstīt jums, lai saprotams, lai jūs jau arī sekot līdz Facebookam un sabiedrības noskaņojumam un elpojat to ikdienu. Nu, nu tā.
Es drīkst papildināt, mēs saprot, ka mēs visi zinām, ka tā problēma nav no pagājušās nedēļas. Un iepriekšējā sasaukumā es biju vides komisijā. Un šeit 13. vai 14. Gadā vides komisija, izņemot mani, visi nobalsoja par beztermiņa ogļu termināla atļauju pārtraušanai. Un, kad es sacīju, ka nu, teiksim, kaut kas ir jādara, jo putē nenormāli arī toreiz, un tad man sacīja tā, bet tā ir Ventspils specifika, un ar to mums ir jāsadzīvo, jo mums vajag darba vietas, un vajag un iedeva bez termiņa, tad man ir tikai prieks.
Bet es ka vides nodeļa vai vides komisija nekādu nevar dot atļaujas, jo viņš to
atbalsta vides. Tad vides nodeļa iedeva bez termiņa atļauju. Atļauju izdēla reģionāla vides
pārvaldība. Kurā gadā?
Vēstulē doma uzrakstīja. Kāpēc nepiekrīt tādas atļaujas ir
sniegšanas.
Aiziesim tādu pie manis, parādīšu visu.
Ok, tad es
atvainojos. Jā, diskusija visiem, tas jautājums ir svarīgs. Jo šodien kungs tentās pateikt, kas ir pēdējā dienās noticies, kad mēs tiešām izlasījām laikrakstā, ka vides reģionāls, vides pārvaldes darbinieks Andrauson teica, ka vides reģionāla ir valsts institūcija, rīkotas tikšanās ar operātoru, kam izsniegt licenci, un kādām ir noteikti kriteriju, kā jāievēro savā darbībā. Un mēs rakstiski izteicām vēl, ka gribam tam piedalīties tajā sanāksmē. Ko mums atbildēja, notiks tur un tur, un ņemot vairāk tā vides teica, ir jāizsūt vārdu uzvārdu strumus. Mēs mums piedalīcības oši šodien vakar atskatīja bez parakstījām, ka tā kā jau vides stāstīja, tā kā kolēģi mēs tie lūgadām runāt, jautājums ir sāpīgs, un kā tīs varbūt par šobrīd esošo situāciju. Gaidām jau vienkārši viņš ir sapratīt tā doma, ja tiešām šo pēcpūtē notika šie tikšanās ir, tad vajag visiem aktīvi piedalīties, ir kaut kāds ir, mēs atnājām ietiskai savas domas lūdzēju. Jo es varu lūdzu vienkārši, mēs tad...
Es tiku numeru atceju, ka šī lieta ir ļoti sena, un neiet runa tikai pa ogļu putekām un smalkām. Šī lieta, es tāpat esmu nācis, man liekas, pat neatceros, kurā sasaukumā 2008. vai 7. gadā tieši pa oglēm, ja, uz vides komisiju un rādījis putekļu upatiņas un viss kaut ko mēs esam darījuši. Mēs ļoti labi atceramies zivkombinātu pasākumu, ja, kur īstenībā mēs palikām vieni, ja, tā rezultātā priekšētā pirmais vietnieks Jānis Vīto, viņš vērsās pret pensionāru, tiesā zaudēja pagodni cieņas aizskaršanu. Mēs ļoti labi zinām, ka mums, ka mēs palielinājam teritorijas uz Ventspils meža rēķinu, kur iekļāvā mūsu meža vairāk 100 hektāru platību tieši rūpniecības teritorijā nodevām. Un pēc tam mēs ļoti labi zinām, ka tur tiek paredzēts ļoti liels projekts ar oglēm, kas skars Staldzeni un kas būs klāt šai rūpnieciskai zonai un var radīt vēl daudz lielāks un dramatiskāks seks. Mēs zinām par Vent, par vietu no rūpnīcas smakām, mēs zinām, ka mums bija bažas par 12. Piestātni, un tā tālāk, un tā tālāk. Visu to varam pieminēt, jā. Vienkārši skaidrs, ka tas ir ļoti apsveicami, ka beidzot cilvēki ir aktīvi. Es savā laikā arī biju aktīvs, piemēram, mūsu meža gadījumā mēs savācām vairāk kā 1500 parkus. Reakcijas nekādas, tieši doma otrā, pagaidot tieši doma otrā, to viss izdarīja. Un arī bijis pa oglēm ir vākta parakstu, un viss kaut kas ir bijis. Ko es ar to gribu teikt, ka tā problēma, kad ostā atrodas pilsētā, viņa ir, un par to mēs esam runājuši, kad mums ir jārada komplekss mehanisms, kad tā, teiksim, tā piemēram, arī dot vienu par to un nerisinot to kopā, mēs nekad to neatrisināsim. Jūs visi esat dzirdējuši par par manu iniciatīvu tomēr tajās vietās, ja ir izvēle ceļot jaunas būvas, kā piemēram spā centrs, nu neparedzēt viņu vietu tu ostē, tāpēc, ka tās blaknes būs, vismaz tā izvairīties nākotnē. Es vienkārši gribu runāt par konsekvencēm, tāpēc, kad zivu kombinātu rūpnīca, tā nav nekāds padomu mantojums, tur bija iesaistīts savu laiku mērs, tad, kad viņš kontrolē to pašu Ventspils tirdzniecības ostu, tad, kad viņi, lai paplašinātu teritoriju, starp citu celt ogļu terminālu, privatizēja zivu kombinātu rūpnīcu, pēc tam viņi pārved un pārcēla uz šo krastu, un paši izdeva atļauju šīm skurstenim, kur rezultātā pēc tam radās šīs problēmas. Tās ir apzināts darbības. Un te neiet runa par to, ka mēs esam nevarīgi. Mēs esam nodibinājuši Ventspils brīvostas pārvaldi. Mēs gadiem aicinām, lai mūsu ievēlētie Ventspils brīvostas pārvaldes locekļi atskaitās par to, ko viņi tur dara. Es arī gribu redzēt, lai viss būtu skaidrs, es tāpat tā kā dīdzis gribu redzēt, lai uzņēmēji atskaitās, bet vai atskaitīsimies arī mēs vienreiz, un atskaitīsimies arī brīvosti par to, ko mēs darām, kāpēc mums ir piemēram pret vienu uzņēmumu reizēm ir tāda attieksme, pēc tam atkal tāda, tad viņi atkal mainās radikāli pretēji. Tas viss vairāk vēl uz to, kad notiek vienkārši nevis lietas risināšana pēc būtības, bet notiek šādas kaut kādas uzņēmē darbības spēles, kur varbūt kāds apvainojies pašvaldības vadītājs vai vēl kādu personu, vienkārši rotaļājas ar mums visiem, ar pilsētu, ar sabiedrību, reizēm nekas nesmier telpojiet droši, reizēm, kad viņam varbūt ir nekrīt vairs paredzētās naudas plūsums, avots kaut kur tiešā vai kur citur, ja? Tad viņam ir kaut kas notiek, ja tad viņš sāk redzēt, tad pēkšņi atverās acis. Tā kā es aicinātu būt aktīviem, šodien arī visi tie, kuri var, protams, iet un uzdot jautājumus, un arī turpmāk skatīties ne tikai uz diviem uzņēmumiem, bet skatīties arī uz amoniju, skatīties arī uz bioetanolu rūpnīcu, bet pats svarīgākais skatīties un vērtēt tos projektus, kur vēl nav īstenot, bet kur ir paredzēt īstenot ļoti tū, jo esošā izmeša zona, un kur var būt daudz lielākas problēmas. Paldies!
Jā, es, protams, tik ilgi neaizkavējušot uzmanību, kā Aivas to darīja, jo viņš, protams, Ventspils pilsētā ir ilgas gadas bijis saistīts ar domas darbību un sabiedrības viedokļu veidošanu šajā jautājumā. Man tikai ir tāda piezīme, ņemot vērā to, ka trīs nedēļas atpakaļ mēs mazākuma deputāti iesniedzām 13 jautājumus Ventspils pilsētas domē par Ventspils brīvostas pārvaldes darbību šajos jautājumos, par iespēju, nu, teiksim, saņemt kāds pārskats, kā Ventspils brīvosta darbojas ne tikai to, kas ir ielikts brīvotas mājas lapā, kaut kādos pusotras labs puses kaut kādu bilance par divos darbību, bet nav nekāda lasāma teksta, teiksim, šajā jautājumā, kāds pasākums vidas un ekoloģijas uzlabošanai veids, ja ir, tad tās ir kaut kāds frāzes, tādā gadījumā tā paskatoties caur, tur neko tādu atrast nevar, tāpēc man būtu ierosinājums tātad četriem mūsu Ventspils pilsētas domas deputātiem, kuri ir brīvostas valdes locekļi, tie ir konkrēti zināmas personas, tas nav nekāds noslēpums. Arī viens no jautājumiem bija tātad mūsu uzdotajā jautājumā, kad šīs četras amatpersonas ir snieguši pārskatu Ventspils pilsētas domē par savu darbību, ka šīs amatpersonas vai arī pazīties ar šo amatpersonu sniegtiem pārskatiem, vai par brīvos darbību Ventspils pilsētas doma ir veikusi kaut kādu revīziju pēdējos gados. Un es atgādināšu, ka 2010. Vietasvienā gadā kaut kā bija valsts kontrola, kura ārkārtīgi kritiski novērtēja esošās brīvostas darbību. Tā kā jautājumi ir daudz, uz tiem mēs saņēmām atbildi no Ventspils pilsētas domas, ka, piedodiet, uz jums šie jautājumi neattiecās. Tieši tāda ir šīs atbildes būtība, ko sagatavoja Ventspils pilsētas domas izpildu direktori vadībā, un viņš ir parakstījis, ja nemaldos šo vēstuli. Tāpēc es ļoti cienu dīdzošanieku par šo varonīgo darbību, ko šodien veiktu pēdējās dienās, bet tātad vajadzētu ievērot konsekventi un tātad sniegt pārskatus katru gadu par problēmām, un tad arī, protams, mēs kā opozīcijas deputāti, es gribētu teikt arī pietiekami kompetenti cilvēki šajos jautājumos ar lielu pieredzi, varētu aktīvi iesaistīties, sniegt atbalstu, un es gribētu teikt kopīgi gan vairākums, gan mazākums pieņemt nepieciešamos lēmumus Ventspils iedzīvotāju interesēs. Pagaidām šis ziņojums izskatījās kā populistisku demonstrāciju nesošām aktivitātēm, kurā nav materiālu apliecinājumu par Ventspils pilsētas domas pārstāvju, deputātu darbības rīcības sekmēm, rezultātiem Ventspils ostas pārvaldes darbībā. Un šajā atbildē, ko mēs saņēmām, mēs tikai, ne tikai saņēmām norādījumu, ka tas uz mums neatiecās kā mazākuma deputātiem, bet kā pāraudzību, jūs nejausiet samalot, izpildu direktoru kungs, ka pāraudzību pēc satiksmes ministrija. Varbūt, košinieku kungs, griežaties satiksmes ministrijā, ir ministrs, kurš veids pāraudzību par visiem šiem jautājumiem. Mēs labprāt izlasīsim jūsu iesniegumu. Tāpat kā arhibīskapam bija publiski vērstu, aizrakstīt publiski vērstu satiksmes ministram, kurš veids pārbaudību, mēs labprāt izlasīsim šo Ventspils balsē publicēto atbildi arī no satiksmes ministra, kā jūs pieminētu to tēmu.
Nepavēlst, nekulēt, es nepavēlst domstēt veids pirms, ko šeit mums aicināja būt aktīvi šobrīd. Protams, mēs varam atcerēties daudz gads atpakaļ, 11 vai 12 un tā tālāk izkaut to. Vēlreiz es lūgtu nejaukt kolēģis, ar ko nodarbojas Ventspils divos pārbaudes, ar ko nodarbojas katrs operators vai termināls ir. Nejaukt vispār tos. Ventspils brīvos atšķirībā no to ir veikusi reāls darbs saistībā ar domu, ko jau ošiņiem stāstīja, veikt izstrādāt saistošie noteikumi, attiecībā pat vajag nosūcē iekārtām un pieņemt ir attiecīga likuma. Mēs turpināsim strādāt, lai tas viss tik sakārtos arī uz novēršanas aizskatādēm. Atskaitīsies visi dzīve parādās. Tad jau, ja mēs ir tādā populismā aizējām, tad aicinājums jūsu, kā jau visu mērāļājās pārējās runājums, ja? Tad jūs kopā ar viņiem atjūtāties, skatējāt kopā vēlēšanās, un mans aicinājums apsēsties ar mērāļikumu un stencies atkisināt visu šos jautājumus. Tā kā es beidzu, paldies, ka es atvairāju to beidzu. Es teicu, ka mums ir veikusiem,
es beidzu. Jā, 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 jā,